ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yokukwama Yesu ocho kwata omusu yokukwama Yesu
Yavali za chipa machetu, tulirama le sanjulialua, etali tukasi okula misapo ukwetu Domingu Shingala Samusolo. Ukwetu Domingu Shingala Samusolo, osangiwa kochivia koluvango. Eye watuvirikia ko telefone yetu, kwenjetu wapandula chalua, momo ukwetu Domingu Shingala Samusolo. Kavirikirengo ketendelo yetu, pwani watu tumisavo, o kachinaka chokana kakapai wavo telefone, o saldu, vati ocho chitava okuti, ulingavo upange wokuvirikia olonjeveleli. Tuapandula moho kwetu Domingu Shingala Samusolo. Apapatu ndaolo mbongo evi, ngala avo kiepovali. Suku yombe mbuwa kusumunuise kwenda akukwatise, kwenda vumbangala luti mawewe wosi. Lilo liakala evi rikio liu kwetu Domingu Shingala Samusolo kochivia. Ya, kalie tukasi okufetika, elilongiso lietu lietali, ochimaho chetu upange wa Paulu. Tuende lipamosi ya wakwetu.
Tukasi okwa makole elilongiso lietu kelivulu lia Varoma, okapitulu kacho kekwi la tano. Ko Varoma, okapitulu kacho kekwi na tano, tukasi okufetikira kochinimbu chacho chekwi le panduvali. Etali tukasi okwa mako kulilongisa upange wa Paulu. Eye wakale ndo chitunda, okulinga upange wa suku, pwani utunda wa ye walitepa lo vitunda vikwavo. Momo, upange wa Paulu uolingila pokati kava kwa lofeka. Omoniacho okwetu, upanginya okwendela pamosi. Tukasio kutanga ochinimbu chacho ocho, chekwi le panduvali. Ondakea suku vati ocho, ndilipandira upange ndalingira suku vu Kristu Yesu. Ocho ndilipandira upange ndalingira suku vu Kristu Yesu. Okutala kukanda wa Paulu, chimone hangolundi eye wa usoneha lochi simino chokuti pamwembi kavakata avaale kelongiso liaye. Haimolumwe eye wa soneha ukanda wacho le kolelo kwenda wava le kisavo kuti wava kolela. Olonda kavilo kavyu pirengo vutwe waye. Omo eye wakala ukwenje wamane wa suku ocho wakulihine mwenye ukulinga uchipango cha suku. Okwetu akamba liange yevere la chiwa. Ndao kuti usongwi pamwevali okwete chikele chimwe ondaka ilo yalonga kokuove. Imbapo okulituna. Okulituna kukasi uve yumwe unene pokatika kwenje vasuku. Akuluvati mbe ukalondi kochisingi. Omanu wokapako. Omoniacho okwetu okasi kovaso yupange wasuku. Ndao ngombo, ndao uvangelista, ndao ulongisi, ndao kasi kovaso yochitundo chimwe, ndao usongwi wolo njimbi. Yevelera okulituna kuimbapo. Momo okulituna uvei umwe unene ukwatachalwa ababakasi kovaso yupange wasuku. Okwetu upange wosi tulinga. Ndao kusongwira, ndao upange we, upange wacho wamane wasuku. Etu tukasingo olombumba vya suku. Yesu eye mwene yupange. Omoniacho kukali pande, kukali kapela chongo kunene. Momo ove wapingala vo umwe. Hena na henanya lovele opingani wavo. Echichosi tulinga, nda upange wacho we, nda we. Tu ulingiri, nda baba ulingira ngala. Momo upange wacho, wamale wa ngala. Okwa mako, kochi nimbu chacho ocho ndizoi tulandiza nove. Vati siru kuta okupopia chimwe, te echi Kristu pokutalava yalame, alinga okukoka epokolo liaba kwa lofeka. Olondaka lovilinga, lunene uovilimbu, lovikomo, lunene we Spiritu Santo, Kristu watalaba yala vyo, vyosi okutitundeko Yerusalemu, mwale toke kiliriku, ndasapula chosi chondaka iwa ya Kristu. Kwa vinimbu vilo tulete Paulu okasi okupopia ondaka imwe inene chalwa. Nda okuti tuyongola mwene okukwata ochili elomboloko liondaka yacho. Twasesamena okulirongisa chiwa ovinimbu vilo. Kulo chitaba tusanga kovo helie wafetika ekongero lioko Roma. Momolo njanja omanu vamwe chapira vakweta volia katolika vasima okuti Petulu eye wafetika ekongero lioko Roma. Ochopwani helie wafetika ekongero liacho. Paulu, hale Petulu, Paulu vati, silu kuta okupopia chimwe techi Kristu pokutalava yalame alinga okukoka epokolo liaba kwa lofeka. Ochiri kachata vele okuti Paulu olituna lechi chapita keteke lio Pentekoste, hacho chalinga efetikilo liondaka pokatika wa kwa lofeka. Paulu hayeko watuala tete ondaka kuva kwa lofeka. Petulu eye waikunda tete konjo ya Cornelio. Noke Petulu hayevo wakunda etekelina lio Pentekoste. Paulu opo pialika vina Kristu oka pavomena. Eye walinga upange ume unene pokatika wa Yundea. Ondaka imwe tusukira okutala chiwa yoyo unene wovilimbu. Vatikuli unene wovilimbu. Ondaka yacho yoyo vilimbu. Oyo yakala nduvangi wovapostolo. Kwenda nduvangi wekongero liatete. Yeverela chiwa ondaka yilo. Ovilimbu vyakala uvangi wovapostolo. Kwenda vyakala uvangi wekongero liatete. Momo nye olokoloneke vyatete vyekongero liatete kwa kala ovilimbu. Ovilimbu vya echelwe koloneke vye kongelo liatete okulikoli sila vonjira yochiri. Momo kotembo ya choko handika kwa kaleo testamentu yokalie ya sonehiwa ndechi tuikwete etali. Pokusonehena va Efezo okapitulu kavali ochinimbu vindi Paulu vati ochiseveto chene ova apostolo lova profeto Kristu weye eweli acholie vindi. Ova apostolo havoko eweli acholie vindi. Eweli evindi Kristu. Kakuli eweli kuavo telika Kristu. Ondaka tusangavo kova Korindu ya teto kapitulu katatu ochinimbu onze. Vati momo lomwe otena okuseveta ochiseveto chingi. Telika echichaseveti wale okuti Yesu Kristu. Kulo Paulu okasho kulongisa okuti. Ova apostolo ovo vakapa ekongero kochiseveto chochiri ndokuti Kristu. Omoni acho obase samenene okukwata chimwe chivaha unene. Ocho tumwina okutike kongero lya tete loko mwenye oba apostolo kwa kala ovilimbu. Kulo Paulo kasingo kupopia okuti eye watu wala ondaka kokafeka kamwe ka Italia onduko yokafeka kacho vati iliriku. Ocho noke ondaka yali sandula kolonene vikwavo. Upange wa Paulu wakala okukunda ondaka ya suku tundeko Yerusalemu toke ochipepi la Roma. Eye kala piti lako Roma hakundi. Chitavo kuti Paulu wapiti ninevo ko Espanya kwendavo kofeka ina itari tutukula vati Gran Bretanya. Momo upange wa ye wakala mwene okungwala kuosi kuna kwa vyalele va Roma. Okwa mako kochinimbu ocho chakunyavali lechi chakunyavali la mosi ondaka yoyo. Ochimaho change chakala mwene okukunda ondaka iwa. Hakuyikundi lako kuna Kristu wa kundi wile ale. Sanga nunga kochiseveto chasevetiwa lukwavo. Kwa indeji chasonehi wakuti. Hava kavalo kundi wila vamona. Lava kavalo yeva chivalo mboloka. Ya okwenda kwa Paulu. Okutuwala ondaka kuna okutihandi. Kavala yeva kachaka ale chimwe chokulitunda ndechi tulete oloneke vietali. Paulu katu wileo kukunda ondaka kuna ukuti umwe wapita kwale wakundila kwale vati ya mesisukila ndocho momonda hachoko nungira kochiseveto chukwetu. Heye wakala mwene ukundi ondaka. Wakala umwe ukuti otwala ondaka kuna oyo handika ya kundilirwe. Heye kakale lo njango imwe okuti oyo ipita kovaso. Echi ya pitina kimbolimwe lomwe wotulako, lomwe wotambula, lomwe wopoka. Olonjanja vyalwa abave ya yako kwaye chakala olombiali ocho okuti vokwata lokuwimba vokaike. Omova apostolo obo batumbika atera atete ekongero Ocho vakwa Kristu etali vasukira okukwata utate walwa wokulimbuka omangu yova apostolo. Ekiponeka kikacho kuti twasesamena okufendera ova apostolo, hale okuva kapako, hale ovo batumala pomangu ya Kristu ha aichachoko. Kuni hao kwetu okuti Paulu wakala luta te wokulinga upange ndo chipango cha suku. Kalingire ovinando mweye mwene avitena watambola esongwiro kusuku. Kovilinga okapitulu 14 ochinimbu cha 3 ondaka yipo pya chimwe chiveta ku Paulu lambarnamba vati Paulu lambarnamba vakala ko simbu kwenje valonga isa ondaka yangala lutoi ngala pokutava okutio vikomo lovilimbu vilingi walova kavo opo aimbira ondaka yochali uvangi ochilete kwetu ovilimbu vyakala ondimbukiso yova apostolo kwenda olo hundi vyekongelo lya tete. Omo kava kuatele handyo testamento yokaliye. Ocho la chimwe va kuatele kutichiva imbira uvangi. Ocho okutiolo njanja vyosi ngana watava okuti upange wavo uimbirwa uvangi lovilimbu kwenda ovikomo. Kwa ino kwenda kwelo neke, ovikomo havioko vali vyalinga uvangi wekongero. Kesulilo lio mwenyo waye upostolo yuano wasone havati umwenda iya kokwene kwenje kambatele ovilongwa vyacho. Koko tambuli vonjonda ngo kulama. Tanga koyuano yavali ochinimbu chacho chekwi. Kovaso ya nyamo alwa ndomo ndachipopia. Ovikomo havioko vali vyakala uvangi wolo hundi. Pwankalie chakala ondaka yatwa ya Yesu. Chalomboloko kutipana okuti o testamento yokaliye yasonehiwa. Kachasukile vali ovilimbu vekongero ocho manu vatave. Momo tukwete ondaka oyo tukunda. Ovilimbu vyakala ngo ondimbukiso yekongero lya tete. Ovilimbu vyakala ondimbukiso yova apostolo. Momo kotembo yavo kakwakale o testamento yokaliye. Ocho ondaka yavo itaviwe chasukile chimwe chivaimbira uvangi. Pwani etali kachisukila vali momo tukwete ondaka ya suku, ondaka ya ngana Yesu, tukwete embimbiria lya swapo. Oloneke vilo kulio chitangi, chalongiso ami, satana wa sakalala lokulinga upange waye, kwenjeo manuvalwa vakasio kutunda vonjira ya suku, hawa kwetu alonjevereli vietu. Ene watavi yale, wamahi yale kochisora changala, tulungu ki, Paulu watulongiso kuti usoma wa suku, hakuli yako pamweo kunywa, kwenda vo usoma wa suku, haviko moko lovilimbu echihachoko usoma wasuku. Usoma wasuku wiyalika kuva kwesunga. Ochiri oloneke vilo kuli ya kongero amwe vati uwapopeliwa te opopia alimi ya kwavo. Panyo kutala lokutuwa kwavo kachiri kuata leche uwapopia. Momo ovo olonjanjawi mwe valinga ukahonga, valinga asanju osi olwali, noke vasanju kila ayele osi olwali. Pwani vati chikola ngonda opopia alimi ya kwavo ochove wapopeliwa echi uhembi. Echi chikasi elongiso liesanda. Tulungu kii la longiso esanda oloneke vilo. Okwe tunda Yesu otunga komwenye wove, eye olaika okukuyelisa. Kachitava okuti Yesu weya komwenye womunu, pwani ovina lopo vya makondomo vya kala. Nda ukucholete umwe vati amendukwa Kristu, amendukwa Kristu, kwanyo tala komwenye waye, ovina omo vya kala hamongo, ocho munu wacho handika tambure ngala. Oloneke vilo, tusukira alimia na ayeliswa la Yesu, okuti akunda ondaka iwa ya suku. Paulu watu wile okukunda kwosi kuna okuti handi, lomwe wakundilile kondaka. Kalia handi tulipula, heli ya wafetika ekongelo lioko Roma, oyo epulilo twalinga kefetikilo lechipa machilo. Wafetika ekongelo lyoko Roma helie. Paulu hale Petulu. Kefetikilo ndi ukanda ulo kuva Roma. Kwenda kochi nimbu chilo twatanga. Chimone hachiwo kuti Paulu eye mwene wafetika ekongelo lyacho. Ha Petulu uko ndecho manu vamwe vatu wao kupopia. Echi tukalilongisa okapitulu ndiza sesh. Tukasanga okuti Paulu echi apitina oko koroma. Wasangako okachimuka kamwe vakunihine ale suku. Noke manu wacho eyebo wavakunihine ale. Momo eye wavata visile chinakala kumwala ngwala pokati kolofeka vingi vingi. Chakala ndomo. Pokumwala ngwala lokukunda okoloko. Noke vamwe vatava kwenje vati ukira kimboli ya wokoroma. Echi vapitina oko vafetika ekongero. Kwenje ondalu yondaka ya kuata. Omoni acho ocho ndipopelo kuti Paulu weye wasovola ekongelo lyoko Roma. Kachikasho kuti eye wandereko, eye kala indako. Pwaimba na asanga sanga kolonene vikwavo, echivati ukira koroma, obo basovola ekongero. Omoliacho, vatavisiwa la Paulu. Ocho tupopera tuti Paulu weye wafetika ekongero yokoroma. Kulo kuri wonda kayimwe Paulu akopile ko Isaya ko kapitulu kacho 52 ochinimbu 15. Paulu wasakalale chalwa lokukundira vana vakala olomeke vye spiritu olonjanja vyalwa ko vaso yolo hundo vya ye omanu vatuwire okupopya la yevati okwetwa Paulu amendatava kali enjongola okutambula Yesu ndupo peli wange chaposoka nye okwetu nda okuti echi ove okunda ondaka ya suku lokutwala omanuku Kristu noke wapapia vati tuyongola kutambula Kristu echi chiwanye chaposo kere chalwa ndavosi tulikapela ondaka yacho ochinimbu tuatanga vati echi mahochange kachakala mwene okukunda ondaka iwa haku yikundilako kuna Kristu wakundiwile ale sanganunga kochiseveto chasevetiwa luku avo ondaka ilo inene chalwa koloneke vilo akongero akasi okulitunda kakasi vali okukunda ondaka pwanya akasi okulitunda nda umwe otunda ko wambu wakala vekongero limwe noke enda ko mushiku echi apitira ko mushiku ekongero liai kaliko ocho eyo fetika ekongero liai nda ngoko mushiku kuli ale akongero akwavo eye kangina vakongero wasangale pwanya fetika ekongero liai lioko wambu chalomboloko kuti kuna kwa kundilwa alio ndaka oko vali eya loku kunda vali Paulu vati ocho hachoko njongola momo sanga nungira kochiseveto chikasiale ocho tapopero kuti oloneke vilo akongero akasi okulitunda uoli inga ocho kuti ekongero lia ye likasi ko kambinda likasi ko wambu likasi ko namimbe likasi ko kalukembe likasi ko katata likasi pi omanu vasakala loku sandula akongero pwanika vasandula ondaka vomena wa Paulu suku woka shokule kiso kuti echi twa sasamena kusakala lacho okusandula ondaka akusandulako ekongero liove momo olonjanja ocho chipita omanu vasakalala asongwi vasakalala loku sandula akongero avo kolonene okoloko pwai kavasakalale loku sandulo ndaka noke tusanga okuti echi wenda oko okuti vatikalie kulie kongero lietu okatala aba vakasive kongero liacho vova na vaye valio ndaka osimbu pwai omo vairukila kofeka ikwavo kwenje vafetika ekongero liavo vafetika ngochi imwe pwai ondaka vaye vale osimbu upange wa Paulu wakala okusakalala lokusandula ondaka hakusakalalako lokusandula ekongero ondaka ilo yalonga mweko kwetu etali tulunguki pokukunda ondaka tusakalali lokuikunda kuvana handika vala iyeva katuka sakalali lokutwala ekongero lietu kolupale olwo hale pamwe kolupale olwo momo ocho hachoko chipopya ondaka ya suku tukasio kwa mako kochinimbu cha kunya vali la vali ocho chilombolo la ndomo olonjanja vyalwa ndatate kiwa okuya kokwene ya kulo Paulu wakala lochisimino chokupitira ko Roma okupasula vamanji vana vakalako chalombolo kuti vana Paulu atavisa kolonele vingi vingi kalie vatiukira kofeka yavo ko Roma ocho Paulu okuvasonehera vati ngasio kusima okuya kokwene pwainda tate kiwa okuya chalomboka okuti olonjanja vyosi echi ye asima okwenda koroma watete kiwa lovina vingi vingi ondaka ilo itulekisa okuti Paulu wakala lochisola choku pasula vana vosi eye mwele atavisile no kenda kala okulipula etuhe oloneke vilo echi tutavisa kimbo kumwe no ketutiukako tukwetevo ochisora chacho vutima okuti tuvalandula tuvasonehera tukavapasula hale tuvachango noke obovanyene na vali tukasokwa makoko chinimbu cha kunyavali la tatu lechi cha kunyavali la kwana pwaikalie omosikwete vali ochitumano kolofeka vilo lomo anyamo alwa ndali vera vera okuyako kwene ocho chilo ndavoka okuvumola echimita pokwenda ke Spanya elavoko liange lieli okulipasula lene otuneke tumwe noke kovaso yacho ene mwele umbuisira vonjira yokwenda ke Spanya ya ocho kulo okalie tulete Paulu ole kisa okuti ochimaho chaye okuvatwalela ondaka Pwani kolondaka vya ye, ndeteleko ondaka yimwe, kailo mboloka ngochiwa. Eye vati, kaliye omo sikwete vali ochitumano kulo. Ondaka yachoe yokuti kaliye sikwete vali ochitumano kulo, yalo mboloka nye. Ondaka ilo okwetu yalo mboloko kuti. Oko wakala ndoto, kakuwa kale vali omunu lo omwe okuti, kayevere ondaka. Chalo mboloko kuti, upange wa yevo kukunda ondaka, oko wakala ndoto, wo swisapo, wo tenisa, omanuvosi, ofeka yosi ya yeva ondaka, ocho kalie, paulu wakala okusanda onele yikuavo, okuti ondaka handika ya kundilirweko, ocho wapopela ndete kuti kulo sikwe tevali, ochitumano. Chalo mboloko kuti, upange ya ndeleleko wo kukunda ondaka, wo tenisa, ocho kalie okasho kusandiri ya onele yikuavo, pi akakundira ondaka, pi kulio manuvana okuti kavala yeva ondaka. Ondaka ilo inene chalwa, kwenda itu vetavo etu etali. Kuli valwa okuti echanda okukunda ondaka kimbolimwe, noke yapa otunga, watu mala, yapa wafetiko kufuna, walingolo minu, wafuna olongombe vya, yapa watu mala, loku upa koho ya katavavali. Kwa inkulo paulu vati, ochitumalo kulo sikwete vali. Kovaso yo kukunda ondaka o manuvosi vayeva ondaka, vati sikwete vali ochitumalo kulo. Ya okuyeva ondaka okwetu, kachikasi okuti o manuvacho vosi vayeva kova pongoloka, haa, hachoko. Chikasi okuti o manu chitava vosi vayeva, puwain e pongoloko. Chikasi komunu lo munu. Okuyeva vayeva vosi, puwain kuli yava vatava, kulivo avaka vatava. Echi paulu waninga siti sikwete vayo chitumalo kulo. Momo kuti omanu vosi vayeve liondaka. Kachikasho kuti vosi vapongolokele, vosi vatavere. Sho, pwani okuyeva, vosi vayeva. Ocho kalie, eye paulu otunda volongave vya Roma lokwenda kolonene vikwavo. Paulu vati kungende wange woko Spanya mita kokwene. Echi chikasi okule kisa okuti ungende wa ye kawakale wokwenda ko Roma. Pwani ye wakala okwenda ko Spanya. Pwani omo onjira yo kwenda ko Spanya ipita ko Roma, ocho wawa soneheno kutinga sio kwenda ko Spanya, pwani mita ko Roma, ngala lene otuneke tumwe, noke nemwele umbwisila onjira, ocho amengende ko Spanya. Paulu wama na upange waye, onene yimwe, ocho chilo irukila konele yikwavo okukakunda ondaka. Ocho wapopela vati, noke ungapa vali onjira yo kulonga ke Spanya. Kalie handi tulipula. Paulu wapitirine mwenye ochiliko Spanya hale ndati. Chitavo kuti wandele pwanye mbimbiri ya kalipo pikola chimwe. Pwanyinda tutanga kuchinimbundi za nove, tusanga ondu koyimbo lya ili riku. Pwanyika tuwakunihine ndao kuti waendele komwene ndandati. Hame pwanyindi simo kuti Paulu wapitirine mwenye ko Spanya, kwenda wapitirine vokolo nene vikuavo, kuna Varoma, vavyalele. Momo upange wa yokolo kumangwa kwosi kuna kwa sanduka laile uvyali wa Varoma. Chindichipo pela omo liyo londaka vya ye, vina apo pia kesuri liyo mwenye waye. Olondaka vya cho, tuvisanga kukanda wavali asone hina Timoteo, okapitulu kakwana, ochinibuche panduvali. Vati ndayaka uyaki uwa, okuyolo kandamala, kukutata ekolelo ndelipwa. Lolo ndaka vilo amendikolelo kuti, ndapa uluka ndeleko Espanya, ndaka popele olondaka vilo kuti, okuyolo kandamala, ndayaka uyaki uwa, momo o Espanya yakala vochi maho chaye. Paulu wakala lochi maho chokwenda, toke mweneko Espanya, kwenda okutukila ko Yerusalemu. Tukashokutango chinimbu 25 kwenda ochinimbu 26. Pwani chilongenda ko Yerusalemu, okukwatisa olosandu, momo va Makedonia, la va Akaya, vasoka okutichiwa okukongwisa olombongo vyo kukwatisa olosuke vikasipo katiko losandu ko Yerusalemu. Ya olondaka vilo vile kiso kuti Paulu kalie yo olamane la vali ko Yerusalemu okukatwala ekwatiso kolosandu evivyakala ko Yerusalemu. Ondaka acho yo losandu chalomboloka va kwa Kristu vakala ko Yerusalemu. Eye wayongola okwambata iye mwene olombongo vyacho, momo osimbu handi kapongolokele eye mwene watalisa ohali ekongelo lyacho lyo ko Yerusalemu. Ocho chilo choko kela esanjulialwa okuti eye mwene osukira okupitira ko vali ko kwavo lokuvambatela ekwatiso limwe. Kulo kulio ndaka vati ohongole. Echichile kiso kutiva kwa Kristu vasesamena okulikuata omunga la Kristu kwenda okulisola pokati. Evivyosi vakwete vasesamena okukwatisa vakwavo vana vasuka. Ndao vikuata, ndao ndaka ya suku, tulikuatisila vyo pokati. Okukala omunga la vakwetu, hakulila kolika pamosi, puwain okulia mwina ovina vya Kristu. Ocho chilo Paulu yolo kila ko Yerusalemu, okupasula ekongelo, lina yemwene atalisile ohali, echihandika pongolokele. eyo sukira okukala lavo ochituke lukwenda okulekisa ochisola likwetere lavo ocho eye kandi ngovoko panyo vambatera ombanjale kwa viringa o kapitulu 24 chinimbundi za sete ondaka iti echipapita nyamualwa nde yao kunenera ofe kayange ombango yoro suke kwenda ovirumba ohongole ilo inene chalua kwa mwenye wa Paulu ocho ondaka yacho wa isoneha kukanda wavali asonehe na vakorintu o kapitulu keche nala kwa chinimbu chacho chechia akwetu ava manjituli solipokati momo suku yetu umosi upopeli umosi kwenda kimbo twenda kumosi
Kuchipama chetu chapitira kesulilo, dangana wapanga tulisanga kuchipama chikuavo, tukakuama ochimaho vati Paulu, opongi ya ungende, woko Yerusalemu. Sialipo chiwa, ngala avu sumunu ise.
Meri hulu ya suku, lile mela e ungu, olete.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lukutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipama chikwavo suku akusumuluise
Yo kwa ta